Helt på slutten av det 11. kapitlet hos evangelisten Matteus så står det noen veldig kjente ord når Jesus sier dette, at kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Og så kommer det noe som egentlig ikke er en naturlig oppfølger, for å si det sånn, i hvert fall ikke sånn ved første øyekast. Ta mitt åk på dere og lær av meg. Jeg tenker liksom sånn at egentlig så er det jo en åpenbar motsetning her. Altså han taler til de som har tungt å bære og som trenger å hvile. Og så sier han, ta mitt åk på dere. Det høres for meg ut som en motsetning. At det skal gjøre saken enda verre. Men vi skjønner jo at her, dette åkbildet også kan ha ulike betydninger. Rent sånn at åk kan være forskjellige ting også. Rent sånn praktisk og arbeidsmessig så kan det jo være åk som kan hjelpe deg med byrder. Men det er jo lett å tenke på åk som noe som man legger på oksene. Altså skjønner du, noe som er tungt og som forteller om arbeid og bører, rett og slett. Og da er det jo ikke noe naturlig sammenheng i det Jesus sier for oss. Det høres jo bare ut som det er noe som skal gjøre saken enda verre. Og så sier han, ikke sant, ta mitt åk på dere og lær av meg. Og det sier ikke Jesus noe andre steder som vi kan lese i det Nye Testamentet, at han ber oss om å lære av han. Og så sier han, for jeg er ydmyk og saktmodig av hjerte. Så det er bare det burde gjøre at vi bare dvelte ved denne teksten. Fordi Jesus sier at vi skal lære noe av han. Men før vi liksom går dypere inn i det, så har jeg lyst til å si til deg at åk stort sett i Bibelen, så er det negativt. Hvis du ser i Gamle Testamentet, og du går og en bibelbok og googler det, liksom, og, så ser du at åk stort sett, så er det negativt, rett og slett. Og Jesaja, han bruker det veldig i forhold til dette med faste, og han taler egentlig til de religiøse på den tiden, sant? Som liksom ære Gud i det ytre. Da. Du vet, det finnes falsk ydmykhet. Altså, vi har lett for å tenke at ydmykhet er en litt sånn kristelighet. Så det er noe sånn, sant? Det er sånn, jeg tror i hvert fall, jeg vet at jeg, før jeg ble troende og begynte å forstå ting smått om sen, så jeg på liksom det ordet ydmykhet. Det var noe jeg for det første forbandt med kristne, og så forbandt jeg det litt med sånn, jeg tror kanskje en slags sånn, jeg så på det som litt sånn falskt, eller noe, at man ga seg ut for noe man ikke var. Altså en slags sånn ytre greie. Så vi må ut av det. For det er jo ikke det, altså ydmykhet i Bibelen handler jo ikke om det. Det handler først og fremst om ydmykhet overfor Gud. Altså å elske Gud av hele sitt hjerte og hele sin sjel og all sin makt. Og elske sin neste som seg selv. Det er jo det som er ydmykhet. Ydmykheten for Guds ord. Først og fremst. Sånn at vi bare får vekk hele den maskegreien. Og, ikke sant? Sånn som kan provosere da. For det er ikke det som er ydmykhet. Ok. Men, så det er ikke det Jesus vil at vi skal lære av han. Selv om, som jeg har sagt før, en stille ånd kan være veldig nydelig. Og det kan være en frukt. Nok om det. Men Jesaja, når han bruker det, så er det sånn, så er det i forhold til dette med liksom litt sånn falsk, ytre, religiøs oppførsel, da. Så sier Jesus, nei, så sier Jesaja, det er ikke det jeg har behag i, at dere liksom ser veldig sørgmodig ut og kler dere i sekk og aske og sånn. Men det han sier, den faste jeg har behag i, han taler om det i forhold til faste. Så sier han, den faste jeg har behag i, det er, sier han, blant annet, sier han, at dere bryter hvert et åk og bryter bånd og lenker. Og det kan bety at du hjelper mennesker i deres liv, i deres praktiske liv, men det kan også bety åndelig at du er i faste og i bønn for å hjelpe mennesker, for å bryte åndelig åk og bånd som ligger over deres liv. Så åk kan også være av andre ånder, sant? Og er stort sett negativt i Bibelen. Og derfor er det så interessant at Jesus bruker det positivt. At han sier, ta mitt åk på dere. Og da må jeg spørre, finnes det noe annet sted i Bibelen hvor det brukes positivt? Og det gjør det. Og det er ikke hvem som helst heller. Det er en profet som levde 2500 år pluss før Kristus. For når jeg sier pluss, så levde han på 2500-tallet og på 2600-tallet. Så han levde akkurat etter grensen der. Og han heter Jeremia, og han er en av de mest kjente profetene som finnes i Det Gamle Testamentet. Og han har blitt kalt for den gråtende profet i tradisjonen, fordi at han sto i en kamp i en tid hvor folket vendte seg bort mot avgudene, de vendte seg bort fra den levende Gud, de vendte seg bort fra Guds ord, og så var det også veldig mye falske profeter på den tiden, som talte en lære, og som talte ord som ikke var fra Gud, talte sine egne kjødelige syner og drømmer, for å si det sånn. Og det var ikke bare Jeremia som opplevde det, men jeg tror kanskje Jeremia opplevde dette helt spesielt, fordi han levde før katastrofen kom over det israelske folket og over Jerusalem, nemlig dette, at de ble bortført til Babylon, slik profetene, både Jeremia, men også før han, også Jesaja, hadde varslet om, hvis ikke de vendte tilbake, altså hvis de sluttet, de måtte slutte å leve i synd og i sine egne lyster, for da ville katastrofen komme. Så Jeremia han levde når denne perioden begynte å nærme seg, og derfor så var det sånn en kamp, fordi det var mange andre profeter på den tiden som talte at nei da, det skal gå bra, og det skal bli seier, og vi ender ikke i Babylon, og sånne ting. Og her du, for å komme tilbake til åket, så skjer det noe utrolig spennende, og du kan lese om det i kapittel 27 hos profeten Jeremia. For der står det at Gud kommer til Jeremia og taler med han, og så sier han at han skal ta på seg et åk. Han skal binde et åk over skuldrene sine, og så skal han gå rundt med dette åket. Og det er jo en helt underlig ting å få beskjed om. Men det er fordi Gud vil tale noe til folket når de ser Jeremia og hører hva han sier. Så vil han på en måte ytterligere bekrefte sannheten i det og vekke oppmerksomhet, fordi det er så viktig. Ved at Jeremia tar på seg dette åket rent fysisk da. Fordi at Gud har en beskjed igjennom det, som han vil at folket må høre og forstå. Og det er ikke egentlig en trussel om slaveri i Babylon. Nei, fordi at det Jeremia nå sier når han går med dette treåket, det er at hør, sier han til folket, at de skal bøye seg under kong Nebukadnesar av Babylon. Og de skal tjene han. Og så sier han, og dette er det han har fått fra Gud å si, så sier han at hvis dere er ydmyke, ikke sant, og bøyer dere under han, så skal dere få fortsette å leve i Jerusalem, sant? Det skal gå dere vel. Det er det, altså Jerusalem har et godt, nei, Jeremia har et godt budskap, og det er at det skal gå folket vel. Det er ganske underlig. Hvis de bøyer seg under denne hedenske kongen Nebukadneser av Babylon. Og så kan du lure på hvorfor vil Gud det? At de skal det? Jeg tror at jeg kan svare på det. Fordi folket har nå levd i generasjoner i ganske mye elendighet. I hvert fall siden kong Josia. Og han var bestefaren til den siste kongen nå, Sidkias, som lever på denne tiden hvor Jeremia går med det treåket. Så har de i hvert fall i et par generasjoner nå levd i skikkelig bortvendt og i avgudsdyrkelse. Og de har begynt å ta inn en del ting, ikke sant? I læren, og hvordan kan jeg si det? Jo, fordi du ser at også ekte profeter, altså de som burde være ekte da, israelske profeter, altså som virket som profeter på den tiden, de begynte å tale falskt, altså de begynte å si ting som ikke stemte. Sånn at dette er nok svaret på at Gud ba Jeremia om å gjøre dette, og at han hadde det budskapet gjennom munnen til Jeremia, at de skulle bøye seg under Nebukadneser og Babylon og tjene han. For Jeremia hadde også fått vite hvor lenge det skulle vare. Det skulle vare i 70 år. Og Jeremia hadde også fått vite at hvis de gjorde dette, så kommer alle skattene som de hadde allerede tatt, nemlig den første kongen, broren til han som nå er der med Jeremia, han het Jekonia, han var allerede tatt til Babylon. Og så mange av de ypperste blant folket, og hva betyr det? Altså viktige folk, ikke sant? I landet som hadde høye posisjoner og sånn, de var allerede tatt til Egypt, og de hadde røvet med seg en del ting fra tempelet, men det meste hadde de latt stå igjen i tempelet, hadde de ikke tatt. Og det er i denne situasjonen at Jeremia får vite at hvis vi nå bøyer oss og er ydmyke, så skal det gå oss vel, og alt kommer til å komme tilbake om 70 år. Og jeg tenker at denne tiden til å bøye seg og være ydmyk, du vet at i Bibelen så står det at det er en tid for alt. Sånn? Det er en tid for å rive opp, og det er en tid for å bygge. Det er en tid for å sørge, og det er en tid for å juble. Det er en tid for alt. Og her får Jeremia et budskap og gir til folk at nå er det tid til å ydmyke seg. Sånn? Og det blir en glimrende anledning ved å leve under okkupasjon, for det var det de skulle leve under. De skulle ikke bli ført til Babylon, sier Jeremia. Nei, det var et åk av tre, så det var snakk om okkupasjon. Altså at de skulle tjene Babylons Gud, men de skulle få fortsette å bo i landet. Og dette går Jeremia, vet du, og han varsler det. Og nå har jeg bare litt lyst til å lese for deg, fordi jeg tenker det som står her i det 28. kapitlet, jeg tror egentlig jeg tar først fra 27, hva Jeremia faktisk sier da, til kong Sidkia, som er kongen nå, rett før det går helt galt. Og han sier, bøy dere nakke under Babels konges åk, og tjen ham og hans folk, så skal vi få leve. Hvorfor vil dere dø, du og ditt folk, ved sverd, hunger og pest? Slik som Herren har talt om det folk som ikke vil tjene Babylons konge. Hør ikke, sier Jeremia. Hør ikke på de profeters ord som sier til dere, dere skal ikke komme til å tjene Babels konge. For det er løgn de profeterer, sier Jeremia til Sidkia. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren, men de profeterer falskt i mitt navn, så jeg må drive dere bort, og dere må gå til grunne. Dere og de profeter som profeterer for dere. Altså han sier, de profeterer falskt, og derfor kan dere komme til å gå til grunne. Sant? Det er det Jeremia sier. Og til presten og til hele folket talte jeg og sa, sier Jeremia, så sier Herren. Hør ikke på deres profeters ord, når de profeterer for dere og sier, se, karen i Herrens hus skal føres tilbake fra Babel nå snart. Sånn? Nå snart skal det skje, at det kommer fantastiske ting, det kommer til å skje flottsing. Så sier Jeremia, for det er løgn de profeterer for dere. Du, jeg vet ikke, for det står ikke hvor lenge Jeremia går og advarer om dette. At han sier at de sier at det kommer tilbake snart, og det skal skje snart, det flotte skal skje snart. Og så sier Jeremia, hør ikke på det, for det er ikke rett. Hvis du nå vipper inn i 28. kapittel, så kommer du inn i noe som er så utrolig interessant. For nå er både Jeremia og en profet som heter Hanania, de er i tempelet. Og det står at også alle prestene er der. Og nå husker jeg ikke i farten om kongen er der også, men jeg vet at prestene og folket er der. Og Jeremia er der, og Hanania er der. Og da du, så skjer, da tenker jeg, Hanania, han har hørt hva Jeremia har sagt. Han har hørt at antageligvis er Hanania en som i lengre tid har vært av dem som har sagt at nei da, om snart så kommer det til å skje. Snart så kommer Jekonia tilbake fra Egypt med alle skattene og resten av folket som er bortført. Akkurat det Jeremia har sagt, at det kommer ikke til å skje. Det er falskt. Nå er de på samme sted i tempelet, og da blir Hanania dessverre alt for frimodig på egne vegne. Og han står fram i tempelet med Jeremia der. Jeremia har dette treåket på seg. Og så sier han, og nå leser jeg fra 28, så sier han, i det samme år i begynnelsen av Judas konge Sedekias regjering, eller Sidkia, Sedekia heter han her i 1930-oversettelsen, det er litt forskjellige navnbruk, det er Sidkia, sa Hanania, Asurs sønn, profeten fra Gibeon, til meg i Herrens hus, i prestene og alt folkets nærvær. Så sier herskarenes Gud, Herren herskarenes Gud, Israels Gud, jeg har brutt i stykker Babels konges åk. Oi, han går i konfrontasjon. Fordi Jeremia står der med et åk. Og så sier han at jeg, altså han sier, så sier Herren, jeg har brutt i stykker Babels konges åk. Om 2 år fører jeg tilbake til dette sted alle de kar, når han tidfestet det. Jeg vet ikke om han har gjort det før, fordi Jeremia sa at de som taler falskt, de sier snart kommer de tilbake. Men nå ser du at han får en slags, han er stolt, han vil ikke bøye seg under de ord som kommer igjennom profeten Jeremia. Han vil ikke bøye seg, han er stolt. Det står ikke noe å si at han er en falsk profet. Altså, han er ikke en fra en annet land, eller skjønner du, et eller annet sånn her. Det er ikke noe sånt noe her. Da ville han aldri vært inne i tempelet for det første. Dette er en israelitt. Dette er en som kommer også av presteett. Og han kommer sannsynligvis fra profeters familie. Fordi han er fra Gibeon, og Gibeon er en levittisk by. Så han er antageligvis av presteslekt. Eller han er av presteslekt, det må du regne med. Og da er det ofte at profetene, de var av presteslekt. Så dette her er en profet som har gått vill. Han går vill, og det er det han gjør nå. Og så tenker jeg, her er det stolthet. Han vil ikke bøye seg sånt, under det Jeremia. Altså det Jeremia har fått da, fra Herren. Han vil ikke bøye seg. Og nå tidfester han plutselig, og sier om 2 år, sier han, så skal det skje. Da kommer alt sammen tilbake. Ja. Og både kongen og karen og alt de har stjålet, og folket kommer tilbake om 2 år. Og han sier, alle de bortførte fra Juda som er kommet til Babel, fører jeg tilbake til dette sted, sier Herren. For jeg vil bryte Babels konges åk. Og så må du lese videre Jeremias reaksjon, kommer i verset etter. For den er så fin. For han kunne jo gått i konfrontasjon med Hanania der foran hele folket, men han gjør det ikke. Og vet du hva han sier? Han sier amen. Han sier amen. Om det du sier er rett, så skal det skje. Men vi merker at han er litt forundret, fordi han uttrykker seg også på en måte, så sier han, de profeter som har vært før meg, og før deg, Hanania. Fra fordums tid. De profeterte mot mange land og mot store riker. Om hva da? Om krig, om ulykke og om pest. Hvorfor det? Jo, fordi de advarte. De kom inn i perioder, du ser det gjennom hele Gamle Testamentet, de kommer inn i perioder for å advare, for å formane, for å irettesette. Dette står det i Nye Testamentet også. På læren, på Guds ord, for å holde oppe nødvendigheten av korrigeringen og av å komme tilbake til ordet når ting begynner å skli ut. Det har vært, og det er fortsatt, profetenes oppgave. Det betyr ikke at Jeremia utelukker at de også kan komme med gode nyheter, for det har de også gjort. Vi har også eksempler på det i det gamle testamentet, at det kommer gode nyheter, gode profetier, sånn som det kom fra Hulda over Josia. Ikke sant? Så profeterte hun fra Herren. Det var en annen konge i Israel som fikk høre fra en profetinne som het Hulda, at alt dette som profetene tidligere hadde sett over Jerusalem, det kom til å skje. Men over deg skulle det ikke skje. Sant? Fordi du hadde et mykt hjerte, og fordi du bøyde deg under ordet, så skal ikke dette skje deg. Sånn at jeg sier ikke at profeter ikke kan tale et godt budskap, ikke sant? Og komme med et bud om fred og framgang, og det visste Jeremia også. Men i denne situasjonen her sånn, så vet vi jo at det var helt galt det Hanania taler, og Jeremia vet det. Men han sier det at hvis du taler sant, så kommer det til å skje. Og legg merke nå til Hananias reaksjon, og den synes jeg er interessant rent sånn menneskelig, og hovmodig og i overmotets ånd. For når Jeremia da sier dette som må ha hørt, jeg tenker han har hørtes veldig troverdig ut der han står. Hva er det Hanania gjør? Han tar, og det tenker jeg det er helt utrolig, han tar og knytter opp de repene som Jeremia har rundt skuldrene sine, som holder åket på plass. Han tar og knytter det opp, og så tar han åket av Jeremia foran hele folket for en ydmykelse. Altså jeg tenker, det er ingen ydmykelse, fordi Gud er med Jeremia. Men allikevel, å gjøre det, tenker jeg, en veldig sånn, det en måte å prøve å ydmyke Jeremia på, og han gjør det foran hele folket og prestene, og jeg tenker han kanskje også kong Sidkia der da. Og ikke nok med det, han tar åket, og så knekker han det i to. Og det litt sånn, tenker jeg, når du litt sånn, sånn, når man da ikke vil bøye seg, men velger å være stolt, så jo faren jo at du da går fra stolthet til stolthet. Altså du går fra en type stolthet til enda verre stolthet. Fordi du i første utgangspunkt så ydmyker du deg ikke ved første sjanse, så får du en ny sjanse. Fordi Jeremia var jo så ydmyk selv, så Hanania fikk jo en ny sjanse. Men da bare velger han å gå enda mer på. Og det dette som så skummelt. Og jeg tenker, hjelpes. Hva gjør kongen i denne situasjonen? For han har jo nå i lengre tid hørt de som taler at alt skal bli bra. Om to år så kommer dette å skje. Ikke sant? Det nesten litt sånn her, om to år så kommer vekkelsen. Altså. Da kommer hele folket tilbake, karene kommer tilbake, kongen vår kommer tilbake. Alt kommer til å komme i det rette skikk. Nei, 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 nei. Gud har sagt det en tid for omvendelse. Det en tid for å vende om. Det en tid for å høre hva Guds ord sier. Det en tid for å bøye seg. For du vet at dette åket, rent fysisk, det jo et åk som ikke akkurat gjør at vi går så veldig sånn med nesa i været. Så at åket har jo en viss tyngde. Og det så nydelig, fordi det forteller om en tid til ransakelse, en tid til å søke Herren da. Det jo det det skal være bildet på. Hva gjør Sidkia? Han velger å høre på det som klør i øret. Sånn, han velger å høre på det som hører så godt og positivt ut. Og det jo Hanania, han forteller jo noe som hele folket vil høre på, og kongen. Det lønner seg liksom å høre på Sidkia. Det lønner seg å høre på det, for han taler jo det som er best da. Sånn. Og vi vet jo det at Jeremia får jo mye problemer fremover. Men de som virkelig får problemer fremover, det jo kongen og folket. For dette falske budskapet fra både Hanania og vi vet også andre profeter som talte på samme måten, det førte til total elendighet med Sidkia og overmot. Altså Sidkia, kongen, han får en sånn overmot han, fordi han stoler på det de sier. Så han går rett og slett til opprør mot Babylon. Sånn, det skikkelig overmot. Han går til opprør liksom. Her skal vi bare bli stående. Stå i tro, folkens. Og gå på. Du vet, det ikke noe å stå i tro og gå på hvis det en tid til ransakelse og omvendelse om å komme tilbake til Guds ord. Det hjelper ikke hvor mye vi blåser oss opp. Hvis Gud ser at det en tid sånn som han talte til de syv menighetene i Johannes åpenbaring, ikke sant? Han sa til fem av dem at det var tid for omvendelse. Og hvis du ikke omvender deg, stod det sant, så kommer det til å skje og det til å skje. Og da hjelper det ikke om vi står og bekjenner noe annet. Altså, vi kan bekjenne oss blå, vi. Det hjelper ingenting. Det kommer ikke til å skje. Det viktig at vi skjønner tiden, at vi skjønner hva Gud taler. Taler han omvendelse i vår tid? Sant? Og det måtte de skjønne den gangen. Og det må vi skjønne i vår tid, da. Og ellers så kan det komme til å gå som med Sidkia. Også for konger som hører på falske profeter. Ta et titt til USA i dag. Ikke sant? Der vet vi at det har stått mennesker og profetert, ikke sånn fjernprofetering fra Trump. Nei, de har stått og profetert og lagt hendene på han. Og det har vært mange av dem. Den ene kom etter den andre. De sto i kø for å profetere over ham. Og mange av dem sa både der og senere at han skulle velges for en ny periode. Det kjempealvorlig, tenker jeg, at ok, jeg har egentlig ikke lyst til å dvele ved det. Jeg vil heller dvele ved denne viktigheten, ved dette åket. Og det å høre hvilken tid det Og du vet at Jesus, når han begynner å snakke om å ta på seg et åk, det jo som Gud sa til Jeremia. Altså, Jesus sier, ta mitt åk på dere og lær av meg, sier han. For jeg ydmyk og saktmodig av hjertet. Da må vi spørre, når det Jesus sier dette? Hva konteksten her? Og konteksten jo Kapernaum. Det teksten nå kommer jeg plutselig ikke på byene han taler til, for han taler rett og slett i flere byer hvor han har vært og hvor han har vært og talt Guds ord til dem. Og han har vært og talt evangeliet til dem. Og så vil de ikke høre. Og han snakker til Korasin. Han snakker til Betsaida. Og han snakker til Kapernaum. Det er steder og byer hvor han har vært, hvor de ikke tar imot Guds ord. De tar ikke imot budskapet. Og Jesus sier, dere ville ikke omvende dere. Ikke sant? De hadde harde hjerter. Det budskapet Jesus talte, det fikk dem til å skjønne at de måtte vende om. De forsto at vi lever jo ikke slik vi burde. Det er liksom, det er omvendelse. Og det Jesus sier, dere ville ikke vende om. Og så sier han faktisk at Sodoma og Nineve og sånn, og Tyrus, det kommer til å gå bedre med dem i dommen, sier han, enn dere. For de vendte om av et mye, han sier om Nineve, de vendte jo om av et mye spinklere budskap enn det dere har fått. Og det i denne sammenhengen at Jesus sier, ta mitt åk på dere. Altså, den å lære av meg. Og da tenker jeg at det må være det viktigste av alt. Det er den der ydmykheten at vi faktisk skjønner at det har med sånn hvem vi er og hvem Gud er da. Altså Jesus sier det jo på så mange måter, og noen ganger så er han jo nesten frekk, vet du. Sånn. Og han sier sånne ting som er bare sånn, hva? Han sier sånn at hvorfor, ikke sant, maser du i vei om splinten i din brors øye? Sånn? Vi har lett for å kritisere andre. Vi har lett for oss å liksom, sant, mene at vi har rett til å gå rundt oss og dømme om forskjellige mennesker og saker og forhold. Da. Og synes liksom at vi har oversikten. Og så kommer Jesus med noe som er sånn, jeg tenker at noen ganger så må det jo ha vært så provoserende, fordi det var så sant. Så sa han, hvorfor bryr du deg om det liksom? Ta først bjelken sånn, ut av ditt eget øye. Og så kan du hjelpe din bror med splinten i hans øye. Du, det er egentlig et helt nytestamente med en vidunderlig lære om hvem vi er som mennesker, og hvem Gud er, og som elsker oss, og som har vist sin kjærlighet, og som har bevist sin kjærlighet ved å gi sitt liv for oss, og som ba oss gjennom apostelen Paulus, ikke sant? At vi skulle ta på oss en tjenerskikkelse vi også, liksom han gjorde, så skal vi tjene hverandre. Sant? At vi skal ikke... Det er simpelt noe med... Jeg tenker at det er noe som er så langt at jeg kan bli stående her og prate hele dagen. Fordi at det er så grunnleggende i læren da. Dette med ydmykheten mot Gud, hans ord, og ovenfor hverandre. At vi faktisk innrømmer når vi gjør gale ting. At ikke vi glatter over det. At ikke vi bare kalker. Så vet du at både Johannes Døperen og Jesus, sant? De var jo veldig på det som var religiøsitet da, i deres tid, og som er det også i vår tid. Altså man tar på en fasade av at ting ser bra ut. Sant? Altså liksom man bare kalker det til. Nei da, sant? Jeg har ikke gjort noe galt, jeg. Liksom bare holder stilen og... Men du vet, det er hovmod. Det kan se sånn ytre sett, så kan det se ydmykt ut, men det er hovmod. For Gud så er det hovmod. Og derfor er det viktig, sant, at vi lever da, i denne ydmykheten overfor ord og ransake hjertene våre. Ikke for at vi skal liksom bare være sånn som går det helt nedbøyde, nei. Men for at vi på en måte vet at dette åket som Jesus ber oss om å ta på oss, det er et veldig sunt åk. Det er et veldig, veldig bra åk. Og det gir oss også hvile. Fordi at det der ligger en utrolig tillit til Gud, til at han ser til den hvis hjertet er helt med han. Og han ser til den ydmyke og gir den nåde. Og det er viktig at vi skjønner at vi kan vente på Herren. Du vet at det står da, vent på Herren Israel fra nå av og til evig tid. Og det står et annet sted at Paulus sier, la dere saktmodighet, nydelig egentlig ord som har forsvunnet ut av det norske språk, men som egentlig handler om en frukt, som handler om å stole på Gud. Altså, saktmodighet, det betyr å ha en veldig sånn en prøvetro. Det er det saktmodighet er. Det er en prøvetro. Og hvis du har truffet noen av disse som har denne frukten veldig utviklet i livet sitt, så er det en veldig, veldig smakfull frukt. Det er noe veldig fint med det. Og Paulus han sier det sånn, la deres saktmodighet bli synlig for alle mennesker, sier han. Herren nær. Sånn at jeg tenker denne, dette åket da, det av å på en måte bøye seg under ordet, det er også en veldig sånn tillit til, tillit til Gud. Og det er jo det Jesus sier også, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Det er det han vil vi skal lære, å stole på Gud da, og vente på han. Ikke på en måte, skjønner du, meg fram, sant? Og liksom stå imot, og sånn. Det er en tid for å stå, for det står også stå djevelen imot, det er, ikke det, det er liksom ikke det jeg sier, men nå taler jeg om dette, for å si det sånn. Å stole på han, og bøye seg under ordet. Det har jeg tror rett og slett at jeg stopper med dette. Altså, åke som Jesus taler om i Matteus i det 11. kapitlet, der kan du lese om det, og dette åke som Gud gir Jeremia å ta på seg, og som du kan lese om i kapittel 27, og også resultatene og hva som skjer i folket når han går med dette åke, fordi de ikke vil ydmyke seg, det leser du om i kapittel 28. Vi stopper her, og da gjenstår det for meg å si, Gud velsigne deg.